რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა 22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს კიდევ ერთი იაპონელი მძევალი. ბოკო ჰარამის დაჯგუფებამ ახალი ერიში წამოიწყო ნიგერიაში. უკრაინის არმიამ წუხელ 13 ჯარისკაცი დაკარგა სეპარატისტებთან ბრძოლაში. მაუწყებლობა დაიწყო კიდევ ერთმა არაბულმა ტელიარხმა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სიკვდილით დასაჯეს იაპონელი მძევალი. ჟურნალისტი კენძი გოტომ მძევლის თავის მოკვეთის ამსახველი ვიდეო ექსტრემისტებმა ინტერნეტით 31 იანვარს გავრცელეს. ერთი კვირის წინ ექსტრემისტებმა სიკვდილით დასაჯეს კიდევ ერთი იაპონელი მძევალი. მას შემდეგ, რაც იაპონიის მთავრობამ არ შეასრულა დამტაცებელთა მოთხოვნა და უარი თქვა გამოსასყიდის გადახდის თაობაზე. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა პირველ თებერვალს განაცხადა, რომ ტოკიო უკან არ დაიხევს ტერორისტების წინაშე და გააგრძელებს ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ქურთა სამხედრო ფორმირებებმა შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კობანიდან, რომელსაც ექსტრემისტები გასული წლის ზაფხულიდან აკონტროლებდნენ. ამის თაობაზე ექსტრემისტების წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციური ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯეიმს ტერიმ განაცხადა. გაეროს მონაცემებით კი ერახში იანვარში სუმცირე 1375 კაცი დაიღუპა. ასეთი მონაცემები მოიყვანა გაეროს მხარდაჭერი მისიის ორგანიზაციამ ერახში. საერთაშორისო ჯგუფის თანახმად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს იერიშების შედეგად დაღუპულთა შორის უმრავლესობა 750 სამოქალაქო პირია, 585 კი ერაყის არმიის ჯარისკაცი. ამავე პერიოდში სხვადასხვა თავდასხმის შედეგად დაიჭრა 1469 სამოქალაქო პირი და 771 სამხედრო მოსამსახურე. გავრცელებული ინფორმაციით, ისლამისტური ორგანიზაცია ბოკო ჰარამის ექსტრემისტებმა პირველ თებერვალს ახალი თავდასხმები წამოიწყეს ჩრდილოეთ ნიგერიის ქალაქ მაიდუგურიში. მანამდე ექსტრემისტული ორგანიზაციის მებრძოლები უშედეგოდ ცდილობდნენ ხელთეგდოთ ბორნოს შტატის დედაქალაქი, საიდანაც ისინი ნიგერიის არმიამ გააძევა. მინსკში გამართული უშედეგო მოლაპარაკეების შემდეგ კვლავ გაგრძელდა ბრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც წუხელ 13 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით პირველ თებერვალს სეპარატისტებმა კვლავ განაახლეს იერიშები, რის შედეგადაც 20 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიჭრა დებალცევოს მიდამოებში. თავის მხრივ პროსულად განწყობილი სეპარატისტები იუწყებოდნენ საარტილერიო დაბომბებს უკრაინის არმიის მხრიდან, რასაც დონეცკსა და ლუგანსკში წუხელ 6 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. პეტერ გრესტლე, ტელეკომპანია ალ-ჯაზირას რეპორტიორი, პირველ თებერვალს ეგვიპტის საპატიმროდან განთავისუფლდა და სულ მალე ქვეყანა თვითმფრინავით დატოვა. უმსხვილესი ტელეკომპანიის ავსტრალიელი ჟურნალისტი 2003 წლის დეკემბერში მის კოლეგასთან, ორ კოლეგასთან, მოჰამედ ფამისთან და ბაჰირ მოჰამედთან ერთად ყალბი ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ალ-ჯაზირა მიესალმა გრესტეს გათავისუფლებას და განაცხადა, რომ არ მოისვენებს მანამ, სანამ ბაჰირისა და მუჰამედის გათავისუფლებასაც არ მიაღწევს. მათ 7 და 10 წლით პატიმრობა აქვთ მისჩილი. 2013 წელს ეგვიპტის ისლამისტი პრეზიდენტის აკრძალული პარტია მუსლიმთა საძმოს ლიდერით მუჰამედ მორსის დამხობის შემდეგ ალ-ჯაზირის ჟურნალისტებს ისლამისტებთან კოლაბორაციონში დასდეს ბრალი. პირველ თებერვალს კი მაუწყებლობა დაიწყო ახალმა არაბულმა ტელიარხმა, რომლის შტაბ-ბინა ბაჰრეინში მდებარეობს. ტელიარხ ალ-არაბის პირველი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი თემა იყო ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ იაპონელი მძევლის კენძი გოტოს სიკვდილით დასჯა. არხის გენერალური მენეჯერის ჯამალ ხაშოგის განცხადებით, ტელეკომპანიას არ ექნება პოლიტიკური პლატფორმა და მხოლოდ ზუსტ და მიუკერძოებელ ინფორმაციებზე იმუშავებს. ალ-არაბს საუდელი მილიარდერი და სამეფო ოჯახის წევრი პრინცი ალ-ვალიდ ბინ ტალალი აფინანსებს. იგი მეორე არაბულ ეროვანი არხია ალ-ჯაზირის შემდეგ, რომელიც 19 წლის წინ გავიდა ეთერში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրների, եթերում Ազատության ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփրեվա ռադիոկանալը։
Հունվարի 28-ը հայոց բանակի օրն է, ըստ մեզ, թվով փորձագետների եւ մեկնաբանների, բանակն իր բազում չլուծված խնդիրներով հանդերձ այսօրվա դրությամբ պետական առավել կայացած հաստատություններից մեկն է։ Երկրի քաղաքական զինվորական հոգևոր առաջնորդներ այցելել են Եռաբլուր եւ Հարգանքի Տուրք մատուցել հայ զինվորներին։ Պաշտպանության նախարարը հավաստիացրել է, որ իրավիճակը վերահսկվում է։ Հնչել են նաեւ մի քիչ անսպասելի եւ ոչ կոնվենցիոնալ մեկնաբանություններ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հայոց բանակի 23-ամյակի արդիվ այսօր Եռաբլուրեին այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Մեծի տան ընկիլիկո կաթողիկոս Արամ Արաչինն ու բարձրաստիճան Պաշտոնյաներ։ Լրագրողների հետ զրույցում Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վերահաստատեց, որ Ադրբեջանն իր ագրեսիվ պահվածքով փորձում է ազդել առաջին հերթին միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Հայաստանն ավելի մեծ զիջումների գնա կարգավորման բանակցություններում, թեև լարվածությունը սահմանում մեկընդմեր ավելի է սաստկանում, այդուհանդերձ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը լիարժեք վերահսկում են իրավիճակն ու արժանի հակահարված տալիս բոլոր ոտնձգություններին, վստահեցրեց նախարարը։
Այս օրերին ցամանում իրադրությունը վերահսկելի է, գրակոչների քանակն է շատ։ Մնացած ամբողջությամ մենք վերահսկում ենք մեր զինծառայողները իրենց տեղում, որոնց դեպքը կատարելագործում է հատկապես դիտարկման
Հակառակորդը կարող է ամեն օր ակտիվանալ, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, իր հերթին ասաց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանը, հավելելով, որ ադրբեջանական կողմի ոտնձգություններն ընդամենը սադրանքներ են։
Մենք պատասխան չենք տալիս։
Իսկ ինչ ենք անցել։
Մենք հանում ենք այն, ինչ որ պլանավորում ենք։ Մեր ցանկացած զինվոր իրավունք ունի իրավական սահմանում ազատ գործելու։ Իր հայրենիքը պաշտպանության գործում։
Իդեպ, սահմանային շփման գծում Ադրբեջանի իրականացրած վերջին ոտնձգությունների մասին հարց ուղղվեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Պարոն Սարգսյան, ինչո՞վ է պայմանավորվում Ադրբեջանի ագրեսիվ կեցվածքը։
Հիմա պաշտպանության նախարարը կմոտենա հարցեր տվեք։
Երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է։
Իա, իրո՞ք։
Այո։ Ասելիք չունեք, որ
Ունենք էլի ռեպորտաժներ Եռաբլուրից, բայց նախ սահմանների կացության մասին։ Փաստորեն հենց տարեսկզբից հունվարի ընթացքում գրեթե ամեն օր տեղ են ունեցել միջադեպեր կամ զոհեր։ Անցած գիշերը համեմատաբար հանգիստ էր։ Միջդարկա հիրավի պատմական նշանակության տեղաշարժ։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ինչպես նաև բոլոր միջազգային ազանները, տարիներ շարունակ անշեղորեն կիրառել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան դնելու մոտեցումը։ Պարիտետի բանաձևն է, եթե քննադատություն ապա անպայման երկուսի հասցեին, բայց երեկվա հայտարարության մեջ տեղ են գտել նոր հետաքրքիր նրբերանգներ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած գիշեր հայ սահմանագծին դարձյալ լարված է եղել, թեև ինչպես ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը, լարվածության թույլատրման որոշակի միտում կա, հայկական կողմից դժվարություններ չկան։
Երկին սահմանին եղել է որոշակի լարվածություն, չնայած ընդհանուր թույլատրման միտում կա սահմաններին, հակառակորդը գրակել է, սովորականից շատ է գրակել, բարեբախտաբար որևէ դժվարձ վիրավոր չունենք մեր կողմից, հակառակորդի գրակոչների շատ դեպքերում չենք էլ պատասխանել խանել, որովհետև դրանք ամեն դեպքում այնքան էլ թիրախային չեն եղել։
Չնայած ընդհանուր լարվածության միտումին Հովանեսյանը նշում է, որ հակառակորդը տրամաբանությունից դուրս է գործում, հետևաբար հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի ցանկացած զարգացման։
Դժվար է ասել հակառակորդի վարմունքը, քանի որ շատ քիչ է ենթարկվում որևէ տրամաբանական բացատրության, ասել ինչ կլինի վաղը կամ մյուսօր դժվար է։
Իրավիճակը լարված է եղել նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության, այս գիշեր հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 300 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 7000 կրակոց։ Նախորդին ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել ըստեյության աննախադեպ մի հայտարարությամբ, որում վերջին օրերին իրավիճակի սրման համար առաջին հերթին պատասխանատու էին համարել ադրբեջանական կողմին։ Մենք կոչ ենք անում ադրբեջանին կատարել խնդրի խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ իր հանձնարությունները, մենք նաև կոչ ենք անում Հայաստանին բոլոր միջոցները ձեռնարկել լարվածությունը մեղմացնելու համար։ Բոլոր կողմերը պետք է պահպանեն հրադադարի համաձայնագիրը, բռնությունները նվազեցնում են խաղաղության հասնելու ջանքերը, հայտարարել են համանախագահները։ Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը միջնորդների հայտարարության մեջ ադրբեջանի նոված կոչ համարում է մեղադրանք այդ երկրի հասցեին։ Համանախագահների այս հայտարարության մեջ օգտագործված է դիվանագիտական շատ ավելի կոշտ լեզու, քան սովորաբար լինում է, եւ այն անմիջականորեն հասցեագրված է ադրբեջանական կողմին, հաշվի առնելով միջնորդների նախկին հայտարարությունները, սա արտասովոր է, քանի որ նախկինում նրանք մշտապես ձգտում էին հավասարակշռություն պահպանել, ասում է Կիրակոսյանը։
Վերադառնանք Պանթեոն, որտեղ թղթակիցներին հաջողվել է համառոտ մեկնաբանություններ ստանալ ոստիկանապետից։ Վլադիմիր Գասպարյանը խոսել է Գյումրու ողբերգության մասին, արդարացրել է իրավապահների գործողությունները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հերքում է, որ իր տեղակալ Հունան Պողոսյանը դիմել է ռուսական 102-րդ ռազմակայանին Պերմյակովին հանձնելու պահանջով։ Այսօր Եռաբլուր Պանթեոնում պատասխանելով հարցին, թե ինչպես կարզագանքի գեներալ լեյտենանտ Պողոսյանի 2 օր առաջ արած հայտարարությանը, որ կասկածյալ Պերմյակովի ձերբակալությունից հետո ինքը ռուսական զորամասից պահանջել է նրան հանձնել հայկական կողմին, բայց հաջողության չի ասել, Վլադիմիր Գասպարյանը ասաց.
Ձեր տեղակալը ասես դիմել է ռազմաբազային, բայց չի ստացվել։
Տեղակալը դա զան չի ասել։
Ասում եմ, մենք պահանջել ենք երբ
պահանջել Պերմյակովի հետ։ Ունա Պողոսյանը մի քանի
օր։ Պողոսյանն ասաց, որ մենք պահանջել ենք, որ հայկական կողմը անպայման հայկական կողմի իրավապահ ծառայության տակ ներ Պերմյակովը, բայց
նրանք ներկայացրեցին իրենց հիմնավորումները եւ արդյունքում Պերմյակովը
ռուսական։ Դա արդեն ուրիշ։
Բայց ասում են, ցանկացած ոք Հայաստանում կարող է անցագործություն անել եւ հայ իրավապահներից ասես ծերծ մնալ
փակ։ Իրավապահական կոնսուլտացիա եք դուք ուզում, դրա ժամանակը չի դրա մասին տասնյակ անգամ խոսել են եւ գլխավոր դատախազը եւ քնչական կոմիտեն եւ ես էլ եմ խոսել։ Այս պրոցեսի ժամանակ ենթադրություններով, եթե մենք խոսում ենք, մենք ինքներս ինչ որ մի բան խառնում են չհասկանալով դա։
Միջդեռ Գյումրիում իրավապահների գործողությունները համակարգող Հունան Պողոսյանը դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարել էր, որ ռուսական կողմը հակված է Պերմյակովին հանձնել հայկական կողմին, իսկ 2 օր առաջ էլ նոր մանրամասներ հայտնեց։
Պահանջել ենք, բայց դա իմ պահանջով բավարարվող հարց չէր, դուք բոլորդ էլ գիտեք, որ իրավական հարթության մեջ քրեադատավարական ընդհանցակարգերով լուծվող հարցեր են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող պայմանագրերի համաձայնագրերի շրջանակներում։
Վերադառնանք ոստիկանապետի այսօրվա ճեպազրույցին։
Ասել որ քննությունը 15 րոպեն մեկ ձեզ հաշվետը պետք է լինի։
Գիտան հստակ է մեր գլխավոր դատախազն ասած, որ ռուս սահմանապահները բռնելուց հետո պետք է հանձնեին հայ իրավապահներին սահմանախաղը։
Ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը քննարկում է ապահովության կողմը ապահովելու դրա վրա։ Իհարկե կա այդպիսի բան, բայց այդպիսի բաները հիմնավորումներն են պետք է։ Կա օրենքի, հա, պահանջ կա պայմանագրերի պահանջ։ Թողեք զբաղվեն, ոչ մեկ ոչինչ չի թողել այդ
ցանկություն,
Պանթեոնում հավաքված բարձրաստիճան պաշտոնյաների թվում էր նաև պատգամավոր երկրապահ կամավորների միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ով քննադատել է բողոքի ակցիաներ նախաձեռնող ազատամարտիկներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նա ով փողոց է դուրս գալիս, այլևս ազատամարտիկ չէ, այսօր Եռաբլուրում հայտարարեց երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, արձագանքելով լրագրողների հարցին, թե ինչպես է վերաբերում մի խումբ ազատամարտիկների իշխանափոխության պահանջներին։
Այն մարդը, որ ԼՄ հայտարարություններ անում, փողոց է դուրս գալին, ազատամարտիկ չի։ Ազատամարտիկ այսօր սահմանի վրա նեն տղերքն են որ զոհվել են, ով որ զենքը ծերը ինչ չես տեղ պաշտպանումը դու էլ տենց ազատ խոսում ես։
Ռազմիկ Պետրոսյան ազատամարտիկ չէ։
Երբ որ ազատամարտիկ եղել է, իսկ եթե դուրս է գալի փողոց, ինչ որ նա հակառակ բաների ոչ, ես ես մարդկանց ազատամարտիկ չեմ ճանաչում։
Վերջին ամիսներին բողոքի ցույցեր անցկացնող ազատամարտիկները մինչդեռ վստահ են, որ իրենց տեղն իրականում հենց փողոցում է ժողովրդի կողքին։ Իշխանապահություն պահանջող վետերաններն այսօր պաշտոնյաներից հետո կեսօրն անց առանձին խմբով գնացին Եռաբլուր։ Ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանն արձագանքեց գեներալ Մանվելի խոսքերին.
Դեմեք ամեն մեկս ազատամարտիկ անվանում տարբեր ձևենք պատկերացնում։ Իհարկե, մարդկա, որին ասենք իշխանական բանն ավելի հաճելի է երևի ասենք այնտեղ կողքին, այնտեղ ավելի տաք ու այնտեղ ավելի ապահով, այնտեղ ավելի քիչ խնդիրներ կան։ Իհարկե, ժողովրդի կողքին փողոցում շատ ավելի խնդիրներ կան, բայց մեր տեղն իրականում այնտեղ, որտեղ ժողովուրդն է, բայց ցավը ես ժողովրդն փողոցում է, ոչ թե իշխանական կերակրատաշտի կողքին։ Այնեւ որ ժողովուրդն իրականում ամբողջությամբ իր համար մտածող իշխանություն կունենա, իհարկե ազատամարտիկի տեղը հաստատ փողոցն չի։
Մեկ այլ ազատամարտիկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանն էլ ասաց, որ ազատամարտիկը կոչում չէ, որ կարող ես մի օր ստանալ, մի օր էլ կորցնել, այլ իրենց բոլորի կենսակերպն է։
Դա կոչում չի, դա մեր կյանքն է, դա մեր ապրելաձևն ու ապրելակերպն է։ Դա ենք մենք, մենք կամավորներ ենք, զինվորական չենք։ Ազգնորից եմ կրկնում, վտանգի տակ էր կամավոր գնացինք կյանքի գնով, մեր ընկերների, մեր արյան գնով ազգը պահեցինք, պաշտպանեցինք։ Այսօր նույն վտանգն ենք տեսնում մեր ազգի գլխին կախված, էլի պատրաստ ենք, էլի մեր կյանքի գնով պահելու, պաշտպանելու մեր ժողովրդին, մեր ազգը, մեր երկիրը, պետությունը։
Ըստ ազատամարտիկների դաշինքի, Հայաստանը պետք է դիմակայի ներքին լուրջ մարտահրավերների, իշխանություններն էլ պետք է կառուցեն այնպիսի երկիր, որտեղ բոլորն ապրում են արժանապատիվ կյանքով։ Այս խնդիրը արդեն տարիներ շարունակ չլուծող իշխանություններին նրանք առաջարկում են հեռանալ։ Մեծ Տիգրան Ջոկատի անդամ Թաթուլ Մաթևոսյանն ասաց.
Նայեմ, եկ ինչ վիճակում են մարդիկ։ Ես օրինակ դուս եմ գալի, ցելի տարին մնում եմ Ռուսաստանում, որ բերեմ այդ ընտանիքը մի կերպ հավաքեմ իրար վրա։ Իրանք չեն տեսնում ինչ ա կատարում, չէ, ինչ ա կատարում, իրանք չեն տեսնում այդ։ Ոչ մի բան, աբսոլյուտն ոչ մի բան չեն անում, ինչ են անում։ Ժողովուրդն է կարևորը, ասենք լավ ինձ լավ նայեցին, ես լավ սկսեմ ապրել։ Ես չեմ ուզում իրանք ասեմ, ասենք մնացածին նմանեմ, որ մի քանի օր լավ ապրեն, մնացածին դեռ ոնց կլինի, սոված կմնա ոչինչ, երեխան սոված կմնա ոչինչ, շորջի ունենա դպրոց գնալու ոչինչ, ինչ ա եղել որ, սովորական բան այն ասենք, մեր ազգի մեջ ընդունված է։
Հայաստանը միջազգային զեկույցում։ Ահա այսպիսի խորագիր։ Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարհում զեկույցը։ Հայաստանը համարվում է մասամբ ազատ։ Իդեպ Ղարաբաղն էլ իբրև չճանաչված տարածք մասամբ ազատ է։ Մինչդեռ շփման գծից այն կողմ գտնվող Ադրբեջանը ազատ չէ, նույն տխուր ցանկում է նաև Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Freedom House-ը այսօր հրապարակած ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցում կրկին արձանագրում է Հայաստանը, ինչպես եւ նախորդ տարիներին շարունակում է մնալ մասամբ ազատ պետությունների խմբում։ Նշեմ, որ Freedom House-ի փորձագետները աշխարհի 195 պետություններում եւ 15 չճանաչված տարածքներում ազատությունների վիճակը գնահատել են 7 բալանոց համակարգով, որքան ավելի բարձր է երկրի ստացած միավորն, այնքան իրադրությունն այդ պետությունում ավելի խնդրահարույց է։ Հայաստանն այս առումով միջանկյալ միավոր ունեցող պետությունների թվում է քաղաքական համակարգի ազատությունը, Freedom House-ը գնահատում է 5, իսկ քաղաքացիական ազատություններին 4 միավոր։ Freedom House-ը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում ազատությունների վիճակին, չճանաչված հանրապետությունը եւս դասելով մասամբ ազատների շարքին, այստեղ թե քաղաքական համակարգի եւ թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը ամերիկացի իրավապաշտպանները գնահատել են 5-ական միավոր։ Նշեմ, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին Freedom House Զեկույցին համաձայն մասամբ ազատ պետությունների խմբում են հայտնվել Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիր ստորագրած Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Մոլդովան, ինչպես նաեւ մայիսից Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Ղրղստանը։ Ամերիկացի իրավապաշտպանների գնահատմամբ մեր տարածաշրջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների հետ կապված առավել մտահոգիչ իրադրությունը ստեղծվել է Ադրբեջանում, որը դասվել է ոչ ազատ պետությունների թվին։ Քանի դեռ աշխարհի վատ թրագույն մի քանի բռնապետությունները պարբերաբար հայտնվում են համաշխարհային մամուլի առաջին էջերում, մյուսները կարծես որոշակիորեն անտեսված լինեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերընտրվեց իր պաշտոնում ջախջախի չաղթանակ տանելով ձերբակալությունների և տարատեսակ սահմանափակումների հետևանքով թուլացած ընդդիմության հանդեպ, գրում են Freedom House-ի փորձագետները, նկատելով, որ պաշտոնական Բաքվին չնայած նման գործելավոճին հաջողվում է խուսափել միջազգային հանրության կոշտ արձագանքից։ Չնայած Ադրբեջանում թե քաղաքական համակարգի և թե քաղաքացիական ազատությունների մակարդակը տարեց տարի նվազում է, Ադրբեջանին հաջողվում է խուսափել ժողովրդավարական հանրության կողմից անարգանքի սյունին գամվելու հեռանկարից։ Պատճառները, ըստ Freedom House-ի մասնագետների, շատ պարզ են. Երկրի էներգետիկ հարստությունն ու անվտանգության ոլորտում արևմուտքի հետ ծավալած համագործակցությունը։ Անդրադառնալով անցած տարի Ադրբեջանում արձանագրված զարգացումներին, զեկույցի հեղինակները գրում են. 2014-ին Ադրբեջանի կառավարությունը վերսկսեց ընդդիմախոսների դեմ ճնշումները, ֆիզիկական բռնությունների, կամայական ձերբակալությունների և քրեական հետապնդումների թիրախ դարձնելով թե ավանդական լրատվամիջոցների և թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Հայաստանի արևմտյան հարևանը Թուրքիան թեև դասվել է մասամբ ազատ պետությունների թվին, այնուհանդերձ Freedom House-ի կազմած հեղինակների համոզմամբ 2014 թվականի գլխավոր հետնապահներից մեկն էր։ Տարվա ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ամրապնդեց իր իշխանությունը, միաժամանակ նախաարձակ արշավ ծավալելով ժողովրդավարական բազմակարծության դրսևորումների դեմ։ Գրում են Freedom House-ի մասնագետները, Էրդողանին նաև Թուրքիայի հիմնական օրենքի կոպիտ ոտնահարման մեղադրանք ուղղելով։ Վարչապետի պաշտոնից տեղափոխվելով նախագահի աթոռին, Էրդողանը ստվերային կառավարություն է ձևավորել, որը թույլ է տալիս նրան երկիրը ղեկավարել ուղղակիորեն նախագահի նստավայրից, շրջանցելով սահմանադրական նորմերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պաստորեն ըստ այդ զեկույցի առաջ խաղացում չի նկատվում։ Մասամբ ազատ անազատից ավելի լավը, սակայն խոստովանենք ազատից ավելի վատ։ Ոմանք գուցե կասեն. «Յա, իրոք, միջդեռ տնտեսական ազատության առումով ոչ թե առաջ խաղացում չկա, այլ նույնիսկ նահանջը գրանցվել»։ Heritage հիմնադրամի զեկույցը ընթերցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը հետընթաց է գրանցել տնտեսության ազատության վերաբերյալ Heritage հիմնադրամի ամենամյա զեկույցում 41-րդ տեղից հայտնվելով 52-րդ հորիզոնականում։ Սա ողջ զեկույցում 178 երկրների շարքում 8-րդ ամենամեծ հետընթացն է։ Ավելի մեծ հետընթաց ունեցել են միայն Ուկրաինայի, Ալժիրի, Վենեսուելայի, Հասարակածային Գվինեայի, Գամբիայի, Եմենի և Բոտսվանայի տնտեսությունները։ Հայաստանի տնտեսությունը հիմնադրամը շարունակում է դասել չափավոր ազատների շարքում։ Ամենայական անկումը Հայաստանը գրանցել է օրենքի գերակայության ոլորտում։ Զեկույցը փաստում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2014-ին հերացրեց որոշ հայտնի բարեփոխիչների և նոր կառավարություն ձևավորեց, ներառելով այնպիսի պաշտոնյաների, որոնք ենթադրաբար իրենց հարստությունը կուտակել են իշխանության մեջ ունեցած իրենց կապերի շնորհիվ։ Օրինակ, ֆինանսների նախարարը տևական ժամանակ լրատվամիջոցների կողմից կոռուպցիոն մեղադրանքների թիրախ է հանդիսացել, գրում է զեկույցը հավելելով. «Դատական համակարգը այնքան անարդյունավետ է և կոռումպացված, որ բողոքարկումը կամ արտադատարանական լուծումները համատարած բնույթ են գրում. Գույքային իրավունքը դժվար է կյանքի կոչել, դատական կոռուպցիան մեծածավալ է, բռնագանձումը տարածված»։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն է հրավիրում զեկույցի հենց այս հատվածի վրա։
Մեր մոտ ամենավատ ցուցանիշներն ունենում են սեփականության իրավունքի կամ ընդհանրապես իրավունքի և դատարանների անկախության և կոռուպցիայի հետ կապված չափանիշներ։ Եվ հիմա, երբ որ նայում եք այս ինդեքսում, ամենավատ ցուցանիշը մենք ունենք այդ երկուսում, այսինքն կոռուպցիա և դատարանների անկախություն և սեփականության իրավունք։ Եվ այդտեղ մի հետաքրքիր բան կար, առաջին անգամ էր, որպես կոռուպցիա օրինակ վերում են ֆինանսների նախարարի մասին մամուլի հրապարակումները։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նշում են մեր դատարանների անկախության հանգամանքը, կախվածության, որ մեր դատարանները պատճառ են դառնում կնքված պայմանագրերի իրականություն չդառնալու և խեղաթյուրելու։ Սա այս առումով մեր գնահատականները ընկնում են։
Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը էլ ավելի կիչեցնի համաթիվը։
Ցավոք սրտի, հաջորդ տարիների մենք էլի անկում կունենանք տնտեսական ազատության այս համաթիվի կամ ինդեքսի գծով, որովհետև այնտեղ մի ոչ տարիֆային կարգավորում կար արտաքին առևտրի, մենք հիմա մտնենք տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում, երբ որ դարձանք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Միշտ ազատ ոչ տարիֆային կարգավորում ենք իրականացնում։
Տարածաշրջանում ամենալավ վիճակը Վրաստանում է։ Այդ երկիրը նախորդ զեկույցի համեմատությամբ փոքր բարելավում է ունեցել և նախկինի պես 22-րդ տեղում է հիմնականում ազատ տնտեսությամբ երկրների շարքում։ Ադրբեջանը փոքր վատթարացում է ունեցել եւ տնտեսության ազատության ցուցանիշներով զգալի զիջում է Հայաստանին, թեև գտնվում է նույն չափավոր ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների խմբում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներն են բանակը, շրջանառության հարկի մասին օրենքը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Բանակի օրվա կապակցությամբ հայոց աշխարհը գրում է։ Բանակի օրը հիրավիտոն է բոլորիս համար, եւ այդպես է քանզի անկախության վերականգնման հաջորդ ծավալի քան 2 տասնամյակում ամենակարևոր ու կենսունակառույցը, որ կարողացել ենք ստեղծել, մեր բանակն է, մեր զինված ուժերը։ Ամեն մեկը մեզանից, ամեն մեկ այն մարդկանցից, ով չի պատկերացնում իրեն առանց Հայաստանի, իր որոշակի լոման ունի մեր բանակի ձևավորման, զարգացման ու գործունեության ապահովման գործում։ Կարելի է իհարկե պատմական էքսկուրսներ անել, խոսել հազարամյակների ընթացքում հայոց պետությունների բանակների ու մեծ զորավարների մասին, ու հարկավ դա կարևոր գործ է, որը սակայն ճիշտ կլինի թողնենք պատմաբաններին ու մասնագետներին։ Իսկ մենք ավելի լավ է հայացք նետենք արդի պատմությանը, որ ի վերջո կերտում է սահման խրամատի մեջ զենքը ձեռքին կանգնած հայոց բանակի զինվորը, իր խիզախությամբ, նվիրվածությամբ, զինվորական գործի իմացությամբ, հնարամտությամբ, կամքով, ցավոք նաև կյանքի գնով, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։ Առավոտը գրում է. Մեր հարևան պետությունների ղեկավարները չեն թաքցնում, որ իրենց նպատակն է վերացնել հայերին այս տարածաշրջանից, եւ երբ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր են արվում, մենք պետք է վերացնենք նման ոտնձգություններ կատարողներին, որքան շատ, այնքան լավ, այլ ելք չկա, հակառակ դեպքում նրանք մեզ կվերացնեն։ Դրա համար ունենք պետություն եւ բանակ, որի տոնն ենք այսօր նշում։ Այստեղ ավելորդ պացիֆիզմը տեղին չէ, թղթե շերեփով ոչ մի ապուր չես վերցնի։ Ուզում են հարևանները խաղաղ ապրել մեր կողքին, սիրով եւ հարգանքով լինենք նրանց նկատմամբ, ուզում են նվաճել մեր հողը, իրենց պատասխանը կստանան։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Մենք ստիպված ենք հարգել ոչ միայն Հայաստանի պաշտպանության ու անվտանգության համար ուղղակի կյանքը տված մեր ընկերների, այլ նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված մեր ընկերների հիշատակը, որոնք գնացել էին Հայաստանը պաշտպանելու գործում իրենց լումաններ դնելու, սակայն դրեցին իրենց կյանքը այսպես կոչված ոչ կանոնադրական հարաբերությունների կամ, պարզասած, բանակում տեղ գտած հանցավորության հետևանքով։ Սա եւս հանդիսանում է պետական անվտանգության լրջագույն խնդիր, որովհետև նման միջադեպերը միգուցե ավելի են հարվածում մեր զինուժին, անվտանգությանը, մարդունակությանը եւ ամենակարևորը բանակի հասարակական վստահությանը, առանց թշնամու միջամտության, խելելով մեզանից մեր բոլորիս համար շատ թանկ կյանքեր։ Միգուցե անդրադարձը տոնական չի ստացվում, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ տոնը երբեք չպետք է դառնա վարդագույն ակնոց, իրականությունը գունափոխող, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է շրջանառության հարկի մասին փոփոխված օրենքի դեմ փոքր ու միջին ձեռներեսների բողոքի ակցիաներին, թերթը գրում է։ Ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Մի կողմից կառավարությունն իհարկե իրավացի է։ Տարիներ շարունակ բոլորը խոսում էին այն մասին, որ պետք է տնտեսությունը դուրս բերել ստվերից ու նվազեցնել հարկերը, բայց մյուս կողմից էլ փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը լավ գիտեն հայկական բիզնեսի բոլոր առանձնահատկությունները, հաշվել են ու տեսել, որ նոր օրենքով ավելի շատ գումար են դուրս տալու, դրա համար էլ բողոքում են։ Ընդ որում, նրանց հիմնական փաստարկն այն է, որ իրենք հաճույքով կաշխատեին օրինական դաշտում եւ պատշաճ փաստաթղթաշրջանառություն կներկայացնեին, բայց չեն կարողանել դա, որովհետեւ խոշորները իրենց ոչ մի փաստաթուղթ չեն տալիս եւ վերջ։ Ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ կառավարությունն իրավացի է, փոքր ու միջին ձեռնարկատերերն իրավացի են, բայց այդ երկու իրավացի կողմերը միմյանց դեմ անհաշտ պայքարի են ելել, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Պաստորեն, պրոբլեմն այն է, որ խոշոր ներկրողները ստվերում են գործում եւ իրենց բիզնեսների իրական ծավալները թաքցնելու նպատակով հրաժարվում են փաստաթղթեր տրամադրել մանրերին, հարց է ցակում։ Իսկ ով է խոշորներին այդպիսի արտոնություններ տվել։ Հասկանալի է, չէ՞, որ Հայաստանում արտոնյալների ցուցակը որոշվում է Բաղրամյան 26-ում, եւ որևէ մեկը չի կարող ինչ-որ ոլորտում մենաշնոր ունենալ ու խոշոր ծավալների ստվերային գործունեությունը իրականացնել առանց Սերգեյ Սարգսյանի դաբրոյի։ Հայկական ժամանակը գրում է. Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը նոր խոչընդոտներ է ստեղծելու մեր հարևան Իրանի հետ առևտրային հարաբերություններում։ Իրանից Հայաստան ներկրվող ապրանքների մի զգալի մասի նկատմամբ կիրառվելու է նոր, զգալիորեն ավելի բարձր մակսատուրք, որն էլ ավելի է նվազեցնելու մեր երկու երկրների միջև առանց այդ էլ ոչ այնքան ակտիվ առևտուրը։ Աշխատանքային այսօր Հայաստանում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ ընդհանրապես չանդրադարձավ այդ խնդրին։ Իրանցի լրագրողներից մեկի այդ թեմայով հնչեցրած հարցին պատասխանեց Էդվարդ Նալբանդյանը, ով սակայն ընդհանուր դիվանագիտական ձևակերպումներով պարզապես խուսափեց հարցին պատասխանելուց, արձանագրում է Հայկական ժամանակը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբը։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մոհամզադես ճույմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուպլեբիս սոմխորի սամսախորը։ Ռադիո Թավուսուպլեբա FM 107.8 Խովոլդրե 23 սաղածը դա խուրծուծը դա գամիս պիրվոլ սաղածը կտավազով թիտո սաղատիան ռուսուլ պրոգրամիս.
Գավրիտ Ռադիո Սվաբոդա.
Սվաբոդա Թավուսուպլեբիս հետերշ. Խովոլդրե սիղջիրեզը աշվիդի դա ոտխի դա սպասիղջիրեզը. Լապարակոպս Ռադիո Թավուսուպլեբա.
Ինտերնետչի չյենի միսամարդիա Ռադիո Թավուսուպլեբա ծերտելի GE.
Pictures of the state, so far from where we are. They
Radio Tavisupleba FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
Yourself to me, I'm the girl that you claim. Why don't you say? Say my name.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Girls, girls, girls. Well, yellow, red, black or white, and a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance.
Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey? Most every day.
Girls, girls, girls. Girls, girls, girls.
Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movies.
Those lovely photographic splendors.
In and out of magazines. Miss World and Beauty Queens.
Falling in love with the real big spenders. But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
So hop on, the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step on, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up.
Stepping on that slow boat to China. Next door in Japan, they know how to please a man. Rubbing it for tea with my geisha.
They've got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. So hop on, the world is swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. Step out, the world keeps swinging. Put on the dazzling charm. Get up and find those pretty girls. Don't rush, keep it nice and gentle and sentimental. For that certain moment when you draw back the curtain.
So hop on, the world keeps swinging. Don't sit and twiddle your thumbs. Get up and meet those pretty girls.
Girls, 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 girls.